Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, ազատությունը սկսում է հիմնական թողարկումը, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա գլխավոր թեմաներն են։ Պայմանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները երբեք այսքան ամուր չեն եղել, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Կառավարությունից չեն թաքցնում, թմրանյութերի շրջանառությունն աճում է, սպասվող թանկացումներին ընդառաջ հանրային տրանսպորտից օգտվելու նոր կանոններ։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական նորությունները։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնական այցով Ղազախստանում է։ Նրա հետ հանդիպմանը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը ասել է, որ Ղազախստանը պատրաստ է հետագայում ևս Ալմաթի հարթակը տրամադրել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու բանակցությունների համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ալմաթիում հանդիպել էին անցած մայիսին քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր Ժնևում ելույթ ունենալով միջխորհրդարանական միության համաժողովում ասել է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը խաղաղություն հաստատելու համաձայնությանը հասնելու շեմին են և Երևանը պատրաստ է այն ստորագրել թեկուզ այսօր։ Ժնևում երեկ կայացել է նրա հանդիպումը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշի հետ, նախատեսված էր նաև հանդիպում Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի հետ, սակայն ըստ հայկական կողմի վերջին պահին ադրբեջանական կողմը հանդիպումը չեղարկել է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցելու է 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի 3-րդ հանդիպմանը։ Այս մասին ազատության հարցմանի պատասխան ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Հանդիպումը կայանալու է հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը այսօր հաստատել է Սերգեյ Լավրովի մասնակցությունը այդ հանդիպմանը։ 3+3-ը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ է։ Այն ենթադրում է Հարավկովկասյան 3 երկրների, ինչպես նաև տարածաշրջանային 3 տերությունների Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը։ Վրաստանը հայտարարել է, որ հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Սակայն 4 տարվա ընթացքում 3+3-ի ընդամենը 2 հանդիպում է կայացել։ 2021-ին փոխարտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում կայացել է առաջին հանդիպումը, 2023-ին Թեհրանում հանդիպել են արտգործնախարարները։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, որոնք այսօր ընդլայնվել և ներառում են նաև անվտանգության ոլորտը, երբեք այսքան ամուր չեն եղել։ Այսօր Պրահայում անցկացվող Ֆորում 2000 կոնֆերանսում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասելյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ասելյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնում մասնակցում է հոկտեմբերի 13-ից 16-ը անցկացվող ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ասոցիացիայի սպառազինությունների ամենամյա ցուցահանդեսին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Հայաստանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովի ադրբեջանական կողմից համանախագահ Շահին Մուստաֆայևը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի հետ, քննարկված հարցերը չեն հրապարակվել։ Նա հանդիպումներ է ունեցել նաև Իրանի էներգետիկայի, տրանսպորտի նախարարների հետ, 3 Մուստաֆայևին ընդունել էր Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեսկյանը և հանդիպանը հայտարարել, որ որևէ երկրի ինքնիշխանություն չպետք է անտեսվի։ Ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Ռովշան Ռուստամովը Իրանում բանակցել է Իրանի երկաթուղային ադմինիստրացիայի ղեկավար Ջաբար Ալի Սարդրուդի հետ, ըստ ադրբեջանական կողմի քննարկվել է Իրանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային երթուղին կառուցելու հարցերը։ Ռուսաստանը չի միջամտում և չի պատրաստվում միջամտել Վրաստանի ներքին գործերին, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով Վրաստանի առաջիկա ընտրություններին։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 26-ին։ Իսրայելի 3-վա ավիահարվածներից Լիբանանում 22 զոհերի թվում 12 կին և 2 երեխա կա։ Ժնևում կայացած ճեպազրույցում այսօր ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի խոսնակ Ջերեմի Լորենսը, վկայակոչելով ստացված հաղորդագրությունները. Իսրայելը Լիբանանի հյուսիսում 3 հարվածել էր 4 հարկանի բնակելի շենքի։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքը, տեղի իշխանությունները հաղորդում են, որ 1-ին է զոհվել, ևս 16 մարդ վիրավորվել է, վնասվել են ենթակառուցվածքներ, բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան պայթեցրել է Հարավային Կորեային կապող ճանապարհի և երկաթգծի հատվածները, հայտնում է Հարավային Կորեայի զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեն։ Սեուլը դատապարտել է այդ գործողությունը, Փայանյանին մեղադրելով կորեական թերակղզում լարվածության սրացումը շարունակելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը, որը երկու երկրների նախագահները ստորագրել էին 4 ամիս առաջ։ Այն փաստացի ենթադրում է, որ Փայինյանը և Մոսկվան ռազմական դաշինք են կնքում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները նոյեմբերի 8-ին հանդիպելու են Աթենքում, քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները, ներառյալ բացառիկ տնտեսական գոտու սահմանազատման հարցերը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրները տասնամյակներ շարունակվող տարաձայնություններ ունեն օթային տարածքից մինչև միջերկրականի արևելյան հատվածների վրա իրավազորության, էներգետիկ ռեսուրսների և էթնիկապես պառակտված Կիպրոսի հարցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շայժում անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Պայմանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև։ Երևանը պնդում է ադրբեջանական կողմն է վերջին պահին հրաժարվել։ Պաշտոնյաները Ժնևում միջխորհրդարանական միության վեհաժողովին են մասնակցում, Ալեն Սիմոնյանի գրասենյակը խոստանում է, վերադառնալուց հետո նրա ցուցիչ պարզաբանումներ կտրվեն։ Ազգային ժողովի նախագահի այցնայդուհանդերձ 3 առանց հանդիպումների չանցավ, նա Թուրքիայի իր գործընկերոջ հետ խաղաղության գործընթացն է քննարկել։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կրկին Թուրքիայի և Ադրբեջանի բարձրաստիճանների քննարկման օրակարգում է։ Երևանից պաշտոնյաները հայտարարում են արտատարածքային ճանապարհը Հայաստանի կարմիր գիծն է։ Մինչ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խոսնակը Ժնևում ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ Զանգեզուրի միջանցքը կարճ ժամանակում կբացվի, օգուտ բերելով Ադրբեջանին, Թուրքիային և տարածաշրջանի մյուս ժողովուրդներին։
Եթե նրանք այդ տերմինն են շարունակում օգտագործել, ապա պետք է այո ենթադրել, որ առնվազն արտատարածքային ճանապարհի մասին են խոսում, ինչը
Զանգեզուրի միջանցք եզրույթի օգտագործումը Հայաստանի համար անընդունելի է, Ազատությանն ասաց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։
Այո, պատրաստ ենք բացել բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները տարածաշրջանի Հայաստանի միջով, բայց այն սկզբունքների վրա, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, ուստի այս տերմինի օգտագործումը, որ Ադրբեջանի կողմից տարիներ շարունակ օգտագործել Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունենալու կոնտեքստում կամ արտատարածքային ճանապարհ ունենալու կոնտեքստում, բացարձակապես չեն նպաստում այս գործընթացի արդյունավետությանը։
Տարաձայնությունները կարող են դառնալ էսկալացիայի առիթ, կա անհանգստություն, որ Ադրբեջանը կարող է ուժով բացել արտատարածքային միջանցքը։
Քանի դեռ առաջընթաց չլինի բանակցություններում խաղաղության պայմանագրի դեպքում, իմ կարծիքով դա ստորագրումն է խաղաղության պայմանագրի, որովհետև մենք մեր արած առաջարկով ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք դա շուտապույտ ստորագրել, և նաև ապա շրջափակման թեմայով, եթե առաջընթաց չգրանցենք, իհարկե լարվածություն եւ անկայունությունը տարածաշրջանում կշարունակվի։
Ապաշրջափակման հարցին Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել էին վերադառնալ խաղաղության պայմանագրից հետո, բայց վերջին ամսվա ընթացքում հենց այս հարցն է տարածաշրջանային երկրների մեծամասնության քննարկումների առանցքում։ Բաքուն ու Մոսկվան Հայաստանին մեղադրում են նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Երևաննի պատասխան առաջարկում է օր առաջ սկսել ապաշրջափակումը, պահպանելով երկրների ինքնիշխանությունը։ Ինչպես խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, այնպես էլ Երևանի ներկայացրած ապաշրջափակման առաջարկներին Բաքուն չի պատասխանել։ Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը փակագծեր է բացել։ Երևանը պարզեցված ընթացակարգեր է առաջարկել Խանդանյանի տեղեկություններով տարեսկզբին։
Խոսքը այն հեշտացված ընթացակարգերի մասին է, որով Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից դեպի Նախիջևան անցումը կարելի է կազմակերպել, մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումները, թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ եւ այլն եւ այլն։ Մեծ առաջարկը դա խաղաղության խաչմերուկն է, բացել բոլոր կոմունիկացիաները, երկաթուղային եւ ավտոճանապարհները, բայց նաեւ մտքում ունենալով այլ կոմունիկացիաներ, էլեկտրալարեր, գազամուտներ, ինտերնետային մալուխներ եւ այլն։ Իսկ ավելի կոնկրետ այդ հատվածի անցման հետ կապված պարզեցված ընթացակարգերի վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացվել Ադրբեջանին։ Պաշտոնապես այդ պատասխան չի եղել։
Երևանից փակագծեր չեն բացվում, ինչու Ժնևում չեղարկվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպումը։ Պաշտոնապես միայն հայտարարվեց ադրբեջանական կողմն է վերջին պահին հրաժարվել նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունից։ Պաճառների մասին Ալեն Սիմոնյանն անձամբ է խոստացել խոսել։ Ըստ նախնական հաղորդումների պետք է քննարկեին խաղաղության ուղղված ջանքերը։ Հանդիպումը չկայացավ մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների ֆոնին։ Վերջին շաբաթներին Բաքուն բազմիցս մերժել է հայկական առաջարկը պայմանագիրը ստորագրել համաձայնեցված կետերով, հետոին թողնելով տարաձայնությունները։ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պարբերաբար է կապել հայ-ադրբեջանական համաձայնությունների հետ։ X-ում Թուրքիայի խորհրդարանի ղեկավարը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ երեկվա հանդիպման մասին հրապարակման մեջ էլ շեշտել էր. «Միշտ ուսուսի ենք եղբայրական Ադրբեջանի հետ»։ Սիմոնյան Գաֆարովա հանդիպման չեղարկման ֆոնին երեկ Ժնևում միջխորհրդարանական միության վեհաժողովի կուլիսներում հանդիպեցին Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ու Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։ Քննարկման օրակարգում փոխանցեցին օրենսդրից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումներ, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։
Ազգային ժողովի նախագահը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին։
Երեկվա հանդիպմանը թուրքական կողմը առավելապես երկկողմ օրակարգն է շեշտել։ Ի տարբերություն Գաֆարովայի հետ հանդիպման հաղորդագրության ոչ մի խոսք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Քուրթուլմուշը Թուրքիայի առաջնահերթություններից է խոսել՝ նվազեցնել լարվածությունն ու կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները։ Մեջլիսի նախագահն ասել է, կարգավորումից երկու կողմն էլ կարող են միայն շահել։ Թեև թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար են խոսում հարաբերությունների բարելավումից, Անկարան գրեթե 3 տարի է շոշափելի ոչ մի քայլ չի կատարել հաշտության ուղղությամբ։ 3 տասնամյակից ավելի փակ սահմանը շարունակում է փակ մնալ, դիվանագիտական հարաբերությունները չեն հաստատվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը դարձյալ հայտարարում է. Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների գործունեությունն իրենց համար անընդունելի է. Իլհամ Ալիևը 3 հեգնանքով է խոսել նրանց գործունեությունը, մեջբերեմ հերադիտակային դիվանագիտություն անվանելով. Երևանը հայտարարում է, դիտորդական առաքելությունը պետք է շարունակվի, քանի դեռ դրա կարիքը կա։ Բաքվի կոշտ հայտարարություններին այսօր Ազատության հեռուստացույցում իշխանական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանն է անդրադարձել, վստահեցնելով, թե Բաքվի բողոքները ազդեցություն չեն ունենա։ Մեկ հատված լսենք։
Վիամեն դիտորդները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով, քաղաքացիական դիտորդական խումբ է, և դա Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն է։ Ադրբեջանի բողոքները դրա վրա չեն կարող ազդել։ Բայց իհարկե պետք է անդրադառնալ այն խոսույթին, որը բավականաչափ սրված է այս ընթացքում, և մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը չկնքելու համար փորձում է տարբեր դիրքավորումներ և տարբեր անիմաստ հուխորտումներ անել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բերել պատճառաբանություններ, որոնք ընդհանրապես խելքին մոտ չեն։ Ես հիշում եմ, երբ ԵՄ դիտորդները տեղակայվում էին, Ադրբեջանը իր համաձայնությունը տվել էր, և ավելին չկար այն խոսույթը, դեռ սկզբնական փուլում չկար այն խոսույթը, որը կա հիմա, բայց քանի որ ինչ թվում է Ադրբեջանի կոմպլեմենտար քաղաքականությունը այլ տարածաշրջանային կամ այլ աշխարհակահական կենտրոնների հետ որոշակի փոփոխություն է կրել, դրա հիման վրա Ադրբեջանը սկսել է նույն նարատիվները տանել, ինչ օրինակ այլ պետություններ, որոնք դեմ են ԵՄ դիտորդական առաքելությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ կարծում եմ այս խոսույթը նաև խաղաղության պայմանագրի հետաձգման միտում ունի, ընդամենը պատճառաբանություններ բերել, որպեսզի արդարացնել այն, որ նա չի համաձայնվում խաղաղության պայմանագիր կնքել հիմա։
Բաքվի վերջին կոշտ հայտարարություններից հետո Եվրամիության դիտորդների աշխատանքն այսօր բարձր է գնահատել նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը Պրահայում Ֆորում 2000 կոնֆերանսին էր մասնակցում։ Եվրամիության հետ հարաբերություններն ըստ Գրիգորյանի երբեք այսչափ ամուր չեն եղել։ Քննարկմանը Լուսինե Մուսայելյանն է ներկա եղել։
Պաշտոնական Երևանը վերստին հայտարարում է, եթե Բաքվում կա քաղաքական կամ կապա խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է ստորագրել ամենասերմ ժամկետում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ելույթ ունենալով Պրահայում ընթացող Ֆորում 2000 կոնֆերանսում։ Գրիգորյանը վերահաստատեց, հայկական կողմը պատրաստ է ստորագրել փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված դրույթները։ Երեկստեյության մերժելով հայկական կողմի այս առաջարկը, Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, թե խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերը հավասար արժեք ունեն, մեկը մյուսից չի կարելի առանձնացնել։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է նաև, թե Փաշինյանի կառավարության ցանկությունն անիրատեսական է։ Արմեն Գրիգորյանն այսօր փակագծեր չբացելով հանդերձ նշեց, թե Երևանի և Բաքվի միջև դեռևս չհամաձայնեցված երեք կետերը ավելի երկարատև աշխատանք են պահանջում, և Երևանում համոզված են, որ համաձայնեցված դրույթներով փաստաթղթի ստորագրումը դրական կազդի հետագայում կնճռոտ հարցերի շուրջ քննարկումներ։
We very clearly understand that any country never resolved all its problem in one.
Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, որ որևէ երկիր երբեք իր բոլոր խնդիրները չի լուծել մեկ պայմանագրով։ Մենք տեսնում ենք, որ այն հոդվածները, որոնք մենք հիմա քննարկում ենք, շատ ու շատ ժամանակ կխլեն, բայց մենք նաև համոզված ենք, որ եթե այս պահին ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, այն դուր կբացի ավելի դինամիկ
քննարկման համար։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս հարցին արձագանքեց դահլիճում ներկա ադրբեջանցիներից մեկի հարցինի պատասխան, որը հայաստանցի պաշտոնյային խնդրեց նաև մեկնաբանել վարչապետ Փաշինյանի կողմից շրջանառության մեջ դրված իրական և պատմական հայաստանների տարբերությունը։ Նաև հարցրեց, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանն օրինակ կարող է հրաժարվել Ղարաբաղի պատմությունից։ Գրիգորյանը հստակ պատասխան չտվեց, միայն ասաց, ինչ որ պահի պատմական պահերը մարտահրավերներ դարձան իրենց համար, ինչ նկատի ուներ չպարզաբանեց։ Փոխարենը Հայաստանի առաջնորդի կողմից հաճախ հնչող հայտարարությունը կրկնեց, թե իրական Հայաստան ասելով նկատի ունեն 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։
Մենք չենք կարող փոխել պատմությունը, բայց այս պահից սկսած կարող ենք մի փոքր փոխել մեր պատկերացումն այն մասին, թե ինչ էր կատարվում իրական Հայաստանի համատեքստում։
Հայաստանի անվտանգության քարտուղարը հրավիրված էր խոսելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Նա մի քանի անգամ շեշտեց համագործակցության մակարդակն աննախադեպ է, ոլորտները բազմազան, հարաբերություններն էլ երբեք այսքան սերտ չեն եղել, ինչպես հիմա է։ Թվարկելով Երևան-Բրյուսել օրակարգը, նա առանձնացրեց Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամի 10 միլիոն եվրոյի հատկացումը Հայաստանին, որով նախատեսվում է դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծել մեկ գումարտակի համար, որի կազմում կլինի նաև բժշկական օգնության ամբուլատորիա։ Ձեռքբերում համարեց նաև Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով երկխոսության մեկնարկը, որը սակայն կարող է տարիներ ձգվել և պահանջել լայնածավալ բարեփոխումներ։ Գրիգորյանը ևս մեկ անգամ դրական գնահատեց Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը, որից վերջին շրջանում պարբերաբար դժգոհում է պաշտոնական Բաքուն։ Երեկ Ալիևը հայտարարում էր, որ ներ դիտորդների առաքելության ժամկետը երկարաձգելու, նրանց թվաքանակն ավելացնելու անհրաժեշտությունն այն էլ առանց Բաքվի հետ խորհրդակցելու։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում լարվածություն է հրահրում տարածաշրջանում։ Արմեն Գրիգորյանն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք Բրյուսելի հետ արդեն սկսել են քննարկումները առաքելության մանդատի ժամկետը 2025 թվականի փետրվարին լրանալուց հետո էլ երկարաձգելու հարցով։
Even 3 years before, 3-4 years, security have never been in the agenda of Armenia.
Նախկինում 3-4 տարի առաջ անվտանգությունը երբեք չի եղել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգում։ Հիմա սա միանգամայն սովորական թեմա է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հարթությունում։ Եվրամիությունը ևս շատ շահագրգռված է և մենք քննարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք աջակցել Հայաստանի անվտանգության բարեփոխմանը։
Իսկ արդյոք Եվրամիությունը, պաշտոնական Բրյուսելը և Դաշինքի անդամ երկրներն առանձին բավարար քայլեր անում են աջակցելու իրենց քարոզած արժեքներին, հավատարիմ ժողովրդավարությունը առաջնահերթություն հռչակած երկրներին։ Ոչ, առանց երկար մտածելու խոստովանեց քննարկմանը մասնակցող Գերմանիայի արտաքին գործերի խորհրդի փորձագետ Շտեֆան Մայստերը, թվարկելով այն բազմազան խնդիրները, որոնք այսօր փորձում են լուծել Եվրոպայում, Ուկրաինայից մինչև հիբրիդային պատերազմներ.
Doing enough for Ukraine, and we neither doing enough also in the South Caucasus.
Կառավարությունից չեն թաքցնում, թմրանյութերի շրջանառությունը Հայաստանում աճում է։ Վերջին 5 տարիներին ավելի քան 1.2 տոննա թմրամիջոցներ են հայտնաբերվել։ Վատարացող վիճակագրությունն այսօր ներքին գործերի նախարարը ներկայացրեց։ Ըստ պաշտոնյայի, արգելված նյութերը հատկապես Մեղրի սահմանային հատվածով են Հայաստան մտնում։ Հանցավորության դեմ պայքարի ներկայիս իրավիճակն այսօր ազգային ժողովում էին քննարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Ո՞ր են մեր պատգամավորները։
Սա ինչպիսի վերաբերմունք է ուժային իրավապահ համակարգի ղեկավարների նկատմամբ, պարոնայք տիկին դատախազ, ես անկեղծ ասած ձեր փոխարեն վիրավորվում եմ։
Հայաստանում հանցավորության վիճակը խորհրդարանի կիսադատարկ դահլիճում քննարկում էին երկրի ուժային կառույցների ղեկավարները, ԱԱՑ տնօրենը, գլխավոր դատախազը, ներքին գործերի նախարարը, քնչական կոմիտեի ղեկավարը և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումներին ներկա էր 2 տասնյակից էլ քիչ պատգամավոր, սակավաթիվ էին նաև ընդդիմադիրները։ Չնայած պատգամավորների բացակայությանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորեց իրավիճակին փիլիսոփայորեն մոտենալ։
Ամբողջ բլոկը ուժային իրավապահի ամբողջ բլոկը էստեղ է, բայց չկան մարդիկ, ովքեր որ պետքա ծավալեին ըստեյության մեր հետ միասին այդ քննարկումը։
Տիկին Խամայան, ձեր հարցը շատ հետաքրքիր հարց է։ Ինչպես կան բացականներ աճ թվում, կան բացականներ ձախ թվում, պատշաճ տեղեկացված են բոլորը։ Քաղ հասարակությունն էլ երևի ուշ արթնացել։ Դուք մեր ուժային կառույցի ղեկավարների փոխարեն մի վիրավորվեք, նրանք վիրավորված կարծում եմ չեն, դալիճը լցնելու խնդիր չենք դրել։ Եթե ուզենայինք լսվեն, դալիճը լեպլեցուն կլիներ։
Լսումների հիմնական զեկուցողներից ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը նախ ներկայացրեց Հայաստանում հանցավորության վիճակը, տեղեկացնելով, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 58%, ծանր հանցագործություններին ավելի քան 13%։ Եթե 2019-ին ավելի քան 4,000 դեպք է արձանագրվել, ապա 2023-ին ծանր հանցագործությունների թիվը գերազանցել է 6,000-ը, ինչ ըստ նախարարի պայմանավորված է նաև խոշոր չափերի թմրանյութերի իրացման զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի արձանագրմամբ։
Աճել է սպանության միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, զենք ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջինում աճը 46.6%, առհասարակ վերլուծությունը ցույց է տալիս,
Ոսպանությունը շուրջ 80%-ը կատարվել է կենցաղային հողի վրա։
Ընդհանուր առմամբ Վահե Ղազարյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից փորձում էր բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված հանցավորության աճը, թվարկելով տարբեր պատճառներ, օրինակ, որ ոստիկանությունն այլևս չի թաքցնում հանցագործությունները։
Ինչը եւս հանցավորության միջակայության աճին նպաստող հանգամանք է։
Նախարարը պնդեց, թե հանցավորության աճին նպաստում է նաև այն հանգամանքը, երբ ձերբակալվածները դատարանի որոշմամբ չեն կալանավորվում եւ հանցագործություն կատարած անձը ազատության մեջ մնալով կրկին հանցագործություն է կատարում։
Բնակարանային գողություն կատարած անձը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, որից հետո կատարել է 4 բնակարանային գողություն։
Հանցավորության աճին ըստ նախարարի նպաստում է նաև համաներումը, քանի որ ըստ նրա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համաներմամբ ազատ արձակված անձինք կրկին հանցանք են կատարում։
Յուրաքանչյուր համաներումից հետո արձանագրվում է հանցավորության աճ։
Անդրադառնալով թմրամիջոցներին, որոնց ապօրինի շրջանառությունն աճել է ավելի քան 46%-ով, Ղազարյանն այս դեպքում էլ մատնանշեց Մեղրի անցակետը, որտեղ ըստ նրա ոստիկանների գործողությունները սահմանափակված են։ Անցած 5 տարիներին ըստ նախարարի հայտնաբերվել է 1 տոննա 220 կիլոգրամ թմրանյութ։
Միայն 2023-24 թվականների հայտնաբերված 62 կիլոգրամը եղել է սինթետիկ, որից շուրջ 20 կիլոգրամը կամ 39%-ը հայտնաբերվել է ոստիկանության կողմից։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը հարցրեց, հունվարի 1-ից ռուսական սահմանապահ զորքերի փոխարեն Մեղրի անցակետում ծառայություն կիրականացնեն Հայաստանի սահմանապահները, արդյոք իրավիճակի փոփոխություն կլինի։ Հարցին նախարարի փոխարեն պատասխանեց պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Հիմա հունվարից, երբ որ ծառայության անցակետը կանցնի ազգային ընտրության ծառայության տնօրինության տակ, բնականաբար մեր հնարավորությունները բացահայտման կավելանան, թե ոստիկանության, թե ազգային ընտրության ծառայության կողմից։
Չշրջանցվեց նաև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին ներգրավված լինելու ու նաև թմրանյութեր օգտագործող ոստիկանների հարցը։ Ներքին գործերի նախարարը վստահեցրեց, խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է և ցանկացած ոստիկան մինչև ատեստացիա անցնելը պարտադիր կերպով պետք է թմրանյութի օգտագործման թեստ հանձնի։
Թմրամիջոց օգտագործելու պատճառով մենք հեռացել ենք համակարգից ընդհանուր 47 ոստիկանության ծառայող։
Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանն էլ հետաքրքրվեց, թե արդյոք նախարարը համաձայն չէ իր այն համոզման հետ, որ առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորության թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության աճ հնարավոր չէ։ Իշխանական պատգամավորը հերթով թվարկեց, թե ինչից հետո է այդ համոզմանը եկել։
Կատալոգ գրքեր, կինոնկարներ տեսնելով, նաև բիսեդկաներում կներեք զրույցների արդյունքում
նման ինֆորմացիա չունենք։
Նախորդ տարիներին հայտնաբերված թմրամիջոցների մի զգալի մասը 2023-ին բացահայտված մի դեպքով է։ Անցած մայիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ շուրջ 1 տոննա կոկային են հայտնաբերել։ Ըստ իրավապահների, մրգեր ներգրող մի ընկերություն շուրջ 250 միլիոն եվրո արժողությամբ այդ տեսակի թմրանյութ է ներմուծել։ Մինչդեռ այսօր ազգային ժողովում ոչ թե մոտ 1, այլ շուրջ 800 կիլոգրամի մասին էին խոսում։ Ինչու են տարբեր թվեր հաղորդվում և որ փուլում է գործի քննությունը։
Շատ ուղիղ հարց եմ տալիս, որտեղ է այդ թմրանյութը հիմա գտնվում։
Թմրանյութը ոչ մի գրամ, ոչ մի տեղի չի վերցրել, չի օգտագործել կամ չի իրացրել։
Որտեղ է անցած տարի հայտնաբերված 1 տոննա կոկայինը և ինչու են իրավապահներն այժմ խոսում 788 կիլոգրամի մասին։ Հարցն այսօր խորհրդարանական լսումներին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին ուղեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը։
Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրությունը տարածեց, իր հաղորդագրության մեջ սևով սպիտակի վրա գրել էր 1 տոննա։
Մոտ
1 տոննա։ Դե գիտեք, կներեք, բայց այդ գրամների, կիլոգրամների տարբերությունը մի քանի միլիոն դոլար արժի։ Հիմա այն մարդը, որ հանձնել է այդ թմրանյութը ազգային անվտանգության ծառայությանը, հայտարարում է, որ շուրջ 230 կիլոգրամը անհետացել է ստելության։
ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանը համաձայնեց, իսկապես անցած տարի, երբ հաղորդագրություն տարածեցին, նշել էին, որ հայտնաբերվել է շուրջ 1 տոննա կոկային, բայց հետո պարզվել է, որ ավելի քիչ է։
Երբ որ նշված թմրանյութը հայտնվել է մեր մոտ, եղել է 42 արկղ եղել, և այդ արկղների կշիռը եղել է 20-25 կիլոգրամ, և մեր հաղորդագրության մեջ նախնական տրվել է մոտ 1 տոննա, որից մեկ շաբաթ անց տրվել է փորձաքննության եւ հստակ քաշը գործընկերները նույնպես նշեցին 788 կիլոգրամի մասին է խոսքը եւ այս պահին քննչական կոմիտեում նախաքննությունը ընթանում է անոթ երեք թմրանյութը ոչ մի գրամ ոչ մի տեղի չի վերցրել
Անցած տարվա մայիսին ԱԱՑ-ն տեղեկացրեց մեջբերում եմ Հայաստանում մրգերի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության կողմից Էկվադորում գտնվող ընկերությունից պատվիրված ապրանքատեսակի հետ Պանամայի, Իտալիայի եւ Վրաստանի տարածքով Հայաստան է ներմուծվել կոկային տեսակի շուրջ 1 տոննա քաշով թմրամիջոց շուրջ 250 միլիոն եվրո արժողության, որը հայտնաբերվել է եւ գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։
1.5 տարի անցել է գործից։ Որևէ անձ կալանավորված չի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչքան պետք է անցնի, ինչքան ժամանակ պետք է անցնի, որ այդ գործը բացահայտվի։ Այդ թմրանյութը ո՞նց է հասել Հայաստանի Հանրապետություն քաղաք Երևան։ Ո՞նց է այդ մաքսային գոտին անցել եւ մաքսայինի որևէ աշխատակից, մաքսայինի պետ կլինի, պետի տեղակալ կլինի, որևէ կարգավիճակ չունի։ Այդքան հեշտ է փաստորեն մեր երկիր, չգիտեմ, տոննա կամ կիլոգրամ թմրանյութ ներմուծելը։
Դուք գիտեք, որ կա մաքսային ուղի, կարմիր կանաչ եւ դեղին։ Քանի որ նշված ընկերությունը երկար տարիներ ներկրել է նշված մտերքը եւ որովը կասկածներ չի եղել, դրա համար ինքը անցել է կանաչ ուղով եւ զննման չի ենթարկվել։
Անցած տարի 1 տոննա կոկայինի հայտնաբերման մասին լուրը հաղորդելուց հետո օրեր անց ԱԱՑ-ն տեղեկացրեց, որ թմբրանյութը ներկրել է Մրգենի ընկերությունը։ Ընկերության ներմուծումների եւ գնման բաժնի պետն էլ ձերբակալվեց։ Դեպքին անդրադարձավ անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առանց անուն տալու նախ խորհրդարանում հայտարարեց, թե կոկայինի հասցեատերը նախկին հանրապետական պատգամավոր է։
Կոկայինը 1 տոննա, կարծես թե հասցեատերը Բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող եւ եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Բանան ներմուծող Քեթրին գրուպի հիմնադիր ԴՀԿ նախկին պետ ու նախկին հանրապետական պատգամավոր Միրյան Պողոսյանին իրավապահներն արդեն 4 տարի է հետախուզում են։ Հայտնի է, որ նա Ռուսաստանում է, բայց այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը մերժել է նրան արտահանձնելու Հայաստանի դիմումը։ Նա ի դեպ վերջերս Մեդիա Հաբին տված հարցազրույցում պնդել է, թե Հայաստան է մտել 1 տոննայից ավելի կոկային, բայց փաստաթղթերի մեջ 730 կիլոգրամ է նշվել։ Շատ հետաքրքիր է, ինչ եղավ այն 270 կիլոգրամ կոկայինը, ասել էր հետախուզման մեջ գտնվող Միհրան Պողոսյանը։ 1 տոննա կոկայինի հարցն այսօր խորհրդանում ուղեցին նաև գլխավոր դատախազին։ Աննա Վարդապետյանը շեշտեց, 788 կիլոգրամ կոկայինի հետ կապված շատ բան չի կարող բացահայտել։ Միայն տեղեկացրեց, որ իրավական օգնության պահանջ են ուղարկել գործընկեր երկիր։ Երկու այլ երկրից փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, որ կարողանան ապացույցներ ձեռք բերել եւ քրեական հետապնդման նոր շրջանակի հարց քննարկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան հերթական դեպքից հետո ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունից հայտարարում են զինված ուժերում ցավալի այս խնդրի լուծումը մինչ օրս չեն գտել։ Վերջին մեկ շաբաթում ոչ մարտական պայմաններում 2 զինծառայող է մահացել։ Մինչ իշխանությունները շարունակ խոսում են բանակում բարեփոխումների, փողոցային բարքերի դեմ պայքարի ու կարգապահության մասին, իրավապաշտպանները պատասխանատուներին անգործության մեջ են մեղադրում։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչներից այսօր Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզաբանումներ ստանալ։
Մենք քաղաքացական կյանքում ունենում ենք շատ ինքնասպանություններ, ունենում ենք շատ դժբախտ պատարներ, չգիտեմ ինչի այդ մասին չեք խոսում։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատյանն այսպես է արձագանքում հարցին, թե ինչ է անում իշխանությունը, որ զինծառայողների ինքնասպանությունների եւ սպանությունների դեպքերը նվազեն։ Լրագրողները հիշեցնում են, բանակում վերջին մեկ շաբաթում մահվան 2 դեպք է գրանցվել։ Մեկի դեպքում վարույթը հարուցվել է սպանության, մյուսի դեպքում ինքնասպանության հոդվածներով։ ժամանակով։ Իշխանականն ի պատասխան ավտովթարներից մահերի վիճակագրությունն է ներկայացնում։ Զինծառայողը պետության պատասխանատվության ներքո է, տեղին է նման զուգահեռներ անցկացնելը։
Այդ նույն խտացված վիճակը երբեմն բանակում ավելի խտացված արտահայտում են այն խնդիրները, որոնք սոցիումի մեջ կան։
Ոչ մարտական պայմաններում վերջին 10 ամիսներին 28 զինծառայող է մահացել, նախորդ տարի 53, 2022-ին 38։ Արդեն 6-րդ տարին է իշխանությունը հայտարարում է բանակում լայնածավալ բարեփոխումների մասին, բայց Արմեն Խաչատյանը նախընտրում է ազնիվ ասել. «Չի լինի այնպիսի իրավիճակ, երբ բանակում դժբախտ դեպքերն ու մահերը բացառվեն»։
Բանակը վտանգի առավել աղբյուր է եւ այնտեղ մարդիկ շփվում են զենքի հետ։
Տարեսկզբին մեկ օրում ոչ մարտական պայմաններում 2 զինծառայող մահացավ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարեց բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կանխարգելման ուղղությամբ հետևողական աշխատել։ Ինչու դրանից հետո էլ պատկերը չի փոխվում։ Արդյոք քաղաքական պատասխանատուների թերացումը չէ սա։ Օրինակ նախարար Սուրեն Պապիկյանը պիտի հեռացվի պաշտոնից։ Հարցից զայրացած Արմեն Խաչատյանը իր թիմակից նախարարի հրաժարականի մասին լսել անգամ չի ուզում։
Այսօր բանակի մեջքը ուղղելուն ուղված գործողությունները Սուրեն Պապիկյանը իրականացնում է պատշաճ։ Դրա համար էլ մենք առայժմ այդ բնույթի հարցեր չենք ունենում։
Ընդդիմության գնահատմամբ զինված ուժերում ոչ թե բարեփոխումներ են, այլ դրա իրականացման իմիտացիա, պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը ընդգծում է։ Դրա վկայությունն են նաև մահերը ոչ մարտական պայմաններում։
Արդեն տևական ժամանակ է մարտական հերթապահությունը 15-2 շաբաթվա տևողության փոխարեն 2 ամիս է մինչև հասնում։ Դեպքեր կան ավելի երկար։ Բնականաբար մարտական հերթապահության մեջ գտնվող ավելի դժվար պայմաններում գտնվող զինծառայողների միջանձնային հարաբերությունների թեկուզ այդ լարվածությունը հոգեբանական մի կայցնել բավական է, որ այդ ամենահանգստի դժբախտ դեպքերի։
Խնդիրներից իշխանությունը տեղյակ է, վստահեցնում է պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը Անդրանիկ Քոչարյանը, միևնույն ժամանակ ընդունում է. լուծումներ չեն գտնում։
Եթե այսօր զորամասերում նայողների ինստիտուտը վերացված է, բայց ինքնասպանությունները շարունակում են մեզ ուղեկցել, այդ ոչ միայն մտահոգի չէ, դա դրա լուծումները գտնելը մեր բոլորիս նաև առաջնահերթ նպատակներից մեկն է։
Իշխանության հավաստիացումները, թե բանակում իրական բարեփոխումները ժամանակատար են, պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամի համար համոզիչ չեն։
Լավ, վերջնաժամկետը երբ է այս ամենի։ Լուծումները երբ պետք է լինեն։ 10 տարի, 20 տարի, թե մի ամբողջ ավերժություն այդ իշխանությունը պետք է մնա իշխանության։ Զինված ուժերը նաև ծառայեցնի իր քինքին համապատասխան ու հետո երբ է արդյունքը լինելու։
Հնարավոր է իշխանությունն ու դիմությունը առաջիկայում ոլորտի պատասխանատուներին հրավիրեն խորհրդարան քննարկելու բանակի խնդիրները։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքային խնդիրներին անդրադառնանք։ Երևանի հանրային տրանսպորտի աշխատանքի վերաբերյալ դժգոհությունները չեն նվազում։ Երևանցիները օրվա պիկ ժամերին դեռևս կուտակված ավտոբուսներով են երթևեկում, դրանց էլ հաճախ շատ երկար են սպասում։ Ա կետից Բ կետ հասնելը ընդհանրապես ամենօրյա գլուխ կոտրուկ է, չնայած այս ամենին քաղաքային իշխանությունները որոշել են եկող տարվանից թանկացնել տրանսպորտը և վերջին ամիսներին արդեն սկսել են անցումը թվային տեխնոլոգիաներին։ Մետրոյում, օրինակ, ավանդական ժետոնով մի տեղից կարելի անցնել մյուսների համար արդեն էլեկտրոնային տոմս է պետք։ Այս համակարգից էլ դժգոհությունների պակաս չկա։ Վերջին որոշմամբ հաջորդ ամսվանից ավտոբուսից օգտվելու համար կամ պետք է միայն 100 դրամանոց ունենաք, կամ օնլայն տոմսով երթևեկեք։ Սպասվող փոփոխության մասին քաղաքացիների կարծիքը Նարին Եղալեչյանն է փորձել պարզել։
Գիտեք, որ ժետոնը այլևս չի լինելու մինչև այս ամսվա վերջը։
Հա, այսօր ես տեսա, անակնկալի եկա, որովհետև այդ բոլոր բաները իմ տարիքի մարդկանց համար երևի դժվար է։
Մետրոյում նոյեմբերի 1-ից այլևս ժետոն չի լինի։ Երևանի ավականու նիստում այսօր մետրոպոլիտենի տնօրենը տեղեկացրեց, որ բոլոր կայարանների ժետոնով անցակետերը փոխարինվելու են միասնական վճարման համակարգով։ Մեզ հանդիպած ուղևորների մի մասն արդեն գիտեր այս մասին, մյուսները ոչ։ Ոմանք արդեն թելսելի հեռախոսային հավելվածով են վճարում կամ մետրոյի ներսում տեղադրված սարքերից QR կոդերով մեկ անգամյա կտրոններ գնում։ Բայց այս փոփոխության պատճառով ասում են մետրոյում հաճախ հերթեր են։
2 օր առաջ մետրոյում բրձել էր թուղթը, ահա որ հերթեր։ Այսօր առավոտն էլ մարդ կար չէր անցնում QR-ը։ Դզոց էր գալիս էլի համակարգից ու չէր անցնում։
Պիտի այդ QR կոդից օգտվենք։
Մոտ 3-4 շաբաթ օգտվում եմ տելցելի միջոցով, հեռախոսով, ինձ թվում է ավելի շատ հարմար է։
Խցանումներ է տեղի ունենում, աշխատողն է տեղից թռնում, օգնում, ուզում է օգնի ժողովրդին։ Այդ ապարատները մեկ աշխատում են, մեկ չեն աշխատում։ Կարող է 2 րոպե տանջվես, նոր ինքը ցույց տա, բացվի, որ անցնես։ Տարից մարդկանց համար շատ դժվար է, բայց ջահելների համար պրոբլեմ չէ։ Ինձ համար հեշտ է
QR կոդով, որովհետև QR-ը ավտոբուսի մեջ էլ է աշխատում, պետք չի ելնում այնպես լիքը կոպեկ ունենալ,
կարողանում ենք առնել, ու այդքան շատ մանր դե հիմա երկիրը հետո դեպի ոչ քեշ տարբերական
մասնիկում էլ տեղ չի բռնում։
Ավականուն դիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանը հարցրեց իշխող խմբակցությանը, եթե միասնական տոմսային համակարգն ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտնելու հունվարից, ինչու են ժետոնների վաճառքը մի քանի օրից դադարեցնում։ Ավտոբուսներում տեղադրված վալիդատորները քիչ են, մետրոյում հերթեր են։ Քաղաքակիրթ մոտեցում չէ, մեր կյանքը դժոխքի է վերածում, ընդգծեց Աբգարյանը, ցույց տալով մի քանի պլաստիկ քարտեր, որոնցով երթևեկել է արտեր գրում։
Սա քաղաքակիրթ ձև չէ, սա տոմս չէ, այնինչ ես եմ գնում։ Սա կտրոն է, թուղթ է, որը ջնջվում է ներքը, ճմրթվում է, փչանում է։ Քաղաքակիրթ ուզում եք խնդրեմ, սա քաղաքակիրթ տոմս է, սա Փարիզի մետրոյի տոմսն է, կարտոնից է, փոքրիկ է, հարմար տեղավորվում է, որևէ կերպ չի ճմրթվում, քաղաքակիրթը սա է, քաղաքակիրթը նաև իմ մյուս տոմսը, պլաստիկ է, քարտը, որը Թբիլիսի մետրոյի քարտն է, դուք այսօր չեք կարող ասել ապահովել, ոչ քարտեր, ոչ անհպում NFC-ով վճարում։
Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունեց Աբգարյանի նշած խնդիրներից միայն մեկը, որ մեծ ավտոբուսներում տեղադրված մեկ վալիդատորը բավարար չէ ու երկրորդի կարիքը կա, իսկ փոփոխություններն ասած հիմա են անում, որ մարդիկ հունվարին արդեն պատրաստ լինեն և անակնկալի չգան։ Մետրոյի կուտակումներն էլ ըստ նրա պատճառներ են ունեցել։
Նախ, որովհետև փոխված չէին բոլոր անցարգերները, բոլոր անցարգերները այլևս փոխված են մետրոյի բոլոր կայարաններում, երկրորդը մարդիկ օբյեկտիվորեն QR կոդից օգտվելու հմտության ձեռբերման որոշակի, թե ինչպես պահել, որտեղ մարդկա գալիս սլաքիներ պահում, մարդկա գալիս էր էկրաններ պահում, եւ դրա համար մենք նաեւ պահում ենք աշխատակիցներ ընդեղ, որպեսզի մարդկանց այս նոր համակարգին անցումը ավելի սահուն իրականացվի։ Եվ գիտեք, մեր ու ձեր տարբերությունը ինչու՞ ակայանում, որ դուք երևի այս քննադատությունից վախենալով եւ այլ պատճառներով իրականում ավելի շատ, ավելի երկար ժամանակ ձեր սիրած քաղաքապետի կառավարման օրոք ոչ մի քայլ այս ուղությամբ չեք արել։
Մինչև հունվարից միասնական տոմսային համակարգը կսկսի գործել տարբեր արժեքի փաթեթներով, նոեմբերի 1-ից ուղևորները պետք է միայն 100 դրամով մտնեն ավտոբուս, որովհետև վարորդը մանրը վերադարձնելու գործառույթ այլևս չի ունենա։
Ես ահագին այս տրոլեյբուսի կամ ավտոբուսի համար 100 դրամ դրել եմ ստեղ։ Խնդրեմ։ 100 կա, 100
կա։ Ոնց օրենք ասես, տենց էլ կշարժվենք, էլի չգիտեմ։ Կաշխատեմ մանր պահեմ մոտս 100 դրամանոց։
Հասկացանք, որ պիտի 100 կոպեկ, բայց որտենց այդ 100 կոպեկները վերցնենք։ Այդ 100 դրամները լինեն ամեն մի կանգառը, ինչ որ մի հատ կասա, այդ կասային փոխես, շատ լավ կլինի։
Ընդհանուր առմամբ այս տարի քաղաքապետարանը 8.6 մետրանոց 171 նոր ավտոբուս եւ 15 տրոլեյբուս է գնել։ Այս խմբականակից 20 ավտոբուսներն ու 10 տրոլեյբուսներն արդեն Երևանում են, մյուսներն ըստ քաղաքային իշխանության այս ամսվա վերջտեղ կհասնեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը դատարան է դիմել պահանջելով Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից ապօրինի ծագում ունեցող գույք բռնագանձել, թե ընդհանուր առմամբ դրանցից ինչ ծավալի ու արժողությամբ գույք են պահանջում, իրավապահները դեռ չեն բացահայտում։ Աղմկահարույց այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են գանձվում, կողմերը հիմնականում հաշտության են հասնում, և մինչ բանը դատարանի վճռին կհասնի, համաձայնում են սեփական կամքով գույք վերադարձնել։ Նախկին քաղաքապետի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները Կարինե Սիմոնյանը կներկայացնի։
Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը, կինը, երեք զավակները, հարսներն ու փեսան ստիպված կլինեն դատարանում ապացուցել, որ անցած 20 տարիներին իրենց ընտանիքինը դարձած համայնքապատկան հողերը, շենք շինությունները կամ պատմական հուշարձաններն օրինական ճանապարհով են ձեռք բերել։ Պաշտոնական հայտարարությունն արդեն հրապարակված է։ Դարփինյաների ընտանիքը դատախազությունից ծանոցում է ստացել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի մասին։ Պետք է, որ դեռ 10 օր առաջ ներկայանային դատախազություն ծանոթանալու իրավապահների ուսումնասիրության արդյունքներին։ Բայց նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե ոչ մի վարույթի մասին տեղյակ չէ։
Ես դրա մասին ոչ մի բան չգիտեմ։
Ձեր ընտանիքի նաև տղաների հարցերի նկատմամբ գործընթաց։
Մեզ ոչ մի բան տեղեկացրած չի։
Ազդարարում ծանոցում է
ստացած։ Ես հիմա ինձ հավատամ, թե ձեր ասացիք։
Ծանոցումը արդեն հրապարակված է, դուք չեք գնացել։
Էլ ասելու բան չունեմ։
Դեռ 2 տարի առաջ դատարանն ապացուցված էր համարել, որ 99-ից 2016-ը պաշտոնավարած քաղաքապետը պաշտոնյական կեղծիք է կատարել, չարաշահել լիազորություններն ու ապօրինի ճանապարհով համայնքին պատկանող շենք շինություններ ու հողատարածքներ յուրացրել։ Սամվել Դարփինյանը մշտապես հերքել է իր մեղքը։
Այդ մի հիմար, մի ապուշ այդպիսի ենթադրություն է արել եւ հրապարակել, բայց բոլոր տարածքները, բոլոր գործողությունները կատարվել են տեղական ինքնակառավարման օրենքի, նաև ավականու թույլ տվությամբ։
Դատարանում ցուցմունք է տվել, թե մեղադրանքը մտածածին է, իրեն մեղավոր չի ճանաչում ու նշել է.
Ակնհայտ անհիմն եւ ապօրինի մեղադրանքում ինձ երբեւե մեղավոր չեմ ճանաչել եւ չեմ ճանաչում, քանի որ որևէ հանցանք չեմ կատարել։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում երբեւե համայնքի շահերին ի վնաս չեմ գործել, որևէ վնաս չեմ պատճառել, այլ ճիշտ հակառակը։ Նկատի ունենալով, որ իմ նկատմամբ ապօրինաբար իրականացվող քրեական հետապնդումը քաղաքական շարժառիթներով է իրականացվում, նաեւ հանրահայտ փաստ է, որ իրավապահ բոլոր մարմինների վրա քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում, հետևաբար համոզված եմ, որ առկա իրավիճակում հնարավոր չէ հասնել գործի ելքի օբյեկտիվ եւ արդարացի լուծման։
Տասնյակ հողեր ու շենք շինություններ չնչին գներով իր ընտանիքի սեփականությունը դարձրած նախկին քաղաքապետն անվստահություն հայտնելով դատական իշխանություններին ասել է, թե ստիպված է համաձայնել, որ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Այդպես էլ եղավ, չնայած այդ ժամանակվա լոռու մարզի դատախազը հայտարարեց, թե ապացուցել են Դարփինյանի մեղքը ու որ նա կոռուպցիոն ճանապարհներով է սեփականացրել համայնքային գույքը, բայց այդպես էլ դատական գործը կարճվեց ու նա որևէ պատասխանատվություն չկրեց։ Վանաձորի համայնքապետարանն էլ անհաջող փորձ արեց դատական հայցով Դարփինյանից 61 միլիոն դրամ բռնագանձել Հոգուտ համայնքի, որպես վնասի փոխհատուցում։ Հայցը մերժվեց, համայնքապետարանը պատշաճ չէր ներկայացրել պահանջը։ Դատախազությունը դեռ չի բացահայտում Դարփինյաներից քանի ու ինչ արժեքով գույք է պահանջում։ Դեռ նախորդ դատական գործերում խոսքեր գնում, որ Դարփինյանը Վանաձորի կենտրոնական հրապարակի մարզպետարանի երկու կողմերում գտնվող ավելի քան 3000 քառակուսի մետր տարածքը եղբոր ու որդու անունով է սեփականացրել։ Չնչին գումարի դիմաց առանց ավականու նախկին քաղաքապետն ուղիղ վաճառքով կամ ձևական աճուրդով համայնքի արժեքավոր տարածքներն իր հարազատների սեփականությունն է դարձրել։
Ձեր ողջունում ամեն դեպքում ինչու՞ տարածքը մարզպետարանի կողքին հարակից տարածքը ինչու՞։
Ես աճուրդ եմ դրել իմ տղաներ, ինչպես որ բոլոր քաղաքացիները ինքն էլ քաղաքացի եղել։
Վանաձորի նախկին մանկապարտեզը Դարփինյանի որդու անունով արգիշտի հյուրանոց է դարձել։ Նախկին մշակույթի պալատը պահեց սուպերմարկետ։ Մի ուրիշ մանկապարտեզ նախկին քաղաքապետի ղեկավարած կառույցի հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության սեփականությունն է։ Մի շարք արտադրական տարածքներ Վանաձորի 17 տարվա քաղաքապետի եղբորը պատկանող շինարական ընկերությանն է պատկանում։ Սամվել Դարփինյանի քաղաքապետության տարիներին Վանաձորում իրականացվող ճանապարհաշինության գրեթե բոլոր աշխատանքները նրա հարազատներն էին անում։ 18-ի հեղափոխությունից հետո Սամվել Դարփինյանի նկատմամբ քրեական վարույթներ հարուցվեցին նաև Վանաձորում արված վատորակ ասֆալտի գործով։ Ըստ քրեական գործի Սամվել Դարփինյանի ղեկավարման ընթացքում նրա եղբորը պատկանող երկու ընկերությունները տեղական բյուջեից ավելի քան 100 միլիոն դրամ էին ստացել անորակ աշխատանքի դիմաց։ Հետո քրեական գործը կարճվեց, իսկ նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունն այսօր էլ շարունակում է Վանաձորում միլիարդների շինարարություն իրականացնել, հիմնականում համայնքապետարանի ու կառավարության պատվերով։ Միայն անցած 2 տարիներին Դարփինյանի եղբոր կնոջ Ռիմա Ղազարյանի անունով անվանակոչված ընկերության հետ ավելի քան 2 միլիարդ դրամի պայմանագիր են կնքել։ Այս տարվա 9 ամիսներին արդեն նույնքան ծրագրեր են վստահել Դարփինյան ընտանիքի սեփական ընկերությանը։
Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան Հարավային Կորեային կապող ճանապարհների և երկաթգծի հատվածները պայթեցրել։ Այս դեպքը հաջորդում է Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև ռազմական համագործակցության ելավելի խորանալու մասին նորություններին։ Մոսկվան երկրների միջև կնքված ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը վավերացման է ուղարկել։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վերջին ամիսներին գրում են. Փահենյանը զինամթերք է մատակարարում Կրեմլին, Ուկրաինայի նախագահն էլ պնդում է իրենց դեմ պատերազմելու համար Հյուսիսային Կորեան նաև մարդուժ է ուղարկում։ Մենք Կրեմլի կողքին ենք նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, ամիսներ առաջ ասել էր այդ երկրի առաջնորդը։
Ռուսաստանի նախագահը պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը, որը երկու երկրների նախագահները ստորագրել էին 4 ամիս առաջ։ Այն փաստացի ենթադրում է, որ Փահենյանն ու Մոսկվան ռազմական դաշինք են կնքում։ Հրապարակված փաստաթղթի 4-րդ հոդվածը մասնավորապես նշում է, եթե կողմերից որևէ մեկը ռազմական հարձակման ենթարկվի այլ պետության կամ պետությունների կողմից և հայտնվի պատերազմում, մյուսն անհապաղ ռազմական և այլ աջակցություն կցուցի։ Մենք Կրեմլի կողքին ենք նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, անցած հունիսին հայտարարել էր Կիմ Չեն Ընը, հավելելով.
Մենք կշարունակենք էլ ավելի ամրապնդել ռազմավարական հաղորդակցությունը Ռուսաստանի ու այդ երկրի ղեկավարության հետ, անգամ այդ բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, և կշարունակենք աներկբա աջակցել Ռուսաստանի քաղաքականությանը։
Անցած ամիսներին արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, Հյուսիսային Կորեան հրետանային արկեր է մատակարարում Ռուսաստանին, ոչ միայն զինամթերք, այլև մարդուժ։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Ուկրաինայի նախագահն է հետաղարում։
Նոր հանդիպեցի կառավարության, հետախուզության ու զինուժի հետ, մի շարք հարցեր քննարկելու, դրանց շարքում հետախուզության զեկույցներ, աշնան և ձմռան վերաբերյալ ռուսների պլանների, պատերազմում Հյուսիսային Կորեայի ակտիվ ներգրավվածության, ինչպես նաև այլ երկրների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, որոնք ցավոք նպաստում են պատերազմի երկարաձգմանը։
Հյուսիսային Կորեայի ու Ռուսաստանի սերտ հարաբերությունները տասնամյակների պատմություն ունեն և սկսվում են դեռ խորհրդային բռնապետ Ստալինից ու Կիմ Իլ Սոնգից, ով Հյուսիսային Կորեայի ներկայիս առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի պապն էր, ինչպես այն ժամանակ այսօր էլ կողմերին միավորում են արևմուտքին հակադրվող շահերը, ասում է Օքսֆորդի համալսարանի քաղաքագետ Էդվարդ Հովելը։
Ռուսաստանն այս գործարքից ստանում է սպառազինություն, մեծաթիվ զենք-զինամթերք։ Հյուսիսային Կորեան կանխիկ փող, պարենային օգնություն և, որ ամենակարևորն է, և ինչը Կիմ Չեն Ինն ամենից շատ է ուզում, առաջատար ռազմական, արբանյակային ու միջուկային տեխնոլոգիաներ։ Պուտինի ու Կիմ Չեն Ինի համատեղ հայտարարությունը ցույց տվեց, որ նրանց հարաբերությունները կարող են դուրս գալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի շրջանակներից։ Դրանք երկարաժամկետ են։
Ռազմական համագործակցության մասին նոր գործարքով կողմերը խոստանում են մեկը մյուսին օգնության գալ կարիքի դեպքում, ինչպես նաև չկնքել որևէ դաշինք, որն ուղված կլինի Ռուսաստանի կամ Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Փաստաթղթի ծավալուն հոդվածներից մեկը վերաբերում է պատժամիջոցներին։ Արևմտյան սահմանափակումների տակ գտնվող երկու երկրները պարտավորվել են 1-1 ու օգնել դրանց դեմ պայքարելու, այդ քայլերի հետևանքները մեղմելու կամ վերացնելու համար։ Ռուսաստանն անցած գարնան նորինակ կիրառեց իր վետոյի իրավունքն ու թույլ չտվեց, որ ՄԱԿ-ը դիտարկի, որքանով է Փենյանը հավատարիմ սահմանված պատժամիջոցներին։
Կարծում եմ, մենք տեսնում ենք վերադարձ սառը պատերազմին, երբ Ռուսաստանը կամ խորհրդային միությունն աջակցում էր Հյուսիսային Կորեային փոխօգնության պակտով, որը նրանք ստորագրել էին 1961-ին։ Այդ համաձայնագրում ևս դրույթ կար, ըստ որի կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում մյուսը պետք է միջամտեր։
Փենյանն այս գործարքից նաև մեկ այլ խիստ կիրառական շահ ունի՝ Ուկրաինայում իրական պատերազմի դաշտում փորձարկել իր զորքն ու արտադրած ռազմամթերքը, որի արդյունավետության հարցում կան բազմաթիվ կասկածներ։ Բրիտանական The Guardian-ը հղումաներով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե վերջին ամիսներին Հյուսիսային Կորեայի ինժեներական զորքերի տասնյակ ներկայացուցիչներ են տեղակայվել ռուսական դիրքերում և աջակցում են Փենյանի մատակարարած հրթիռների ու այլ զինամթերքի կիրառմանը Ուկրաինայի դեմ։ Կիևն այս ամսվա սկզբին հայտարարեց, թե ռուսների կողմից օկուպացված Դոնեցկում ռազմական գործողությունների զոհ են դարձել նաև հյուսիսկորեացի զինվորներ։ Կրեմլն այս տեղեկությունները կեղծիք է որակել։
Վերադառնանք Երևան, ավելի կոնկրետ ազգային ժողով։ Այսօր այնտեղ գրքերը լարվել են, այս անգամ սակայն ոչ թե իշխանականների և ընդդիմադիրների միջև, այլ իշխանական պատգամավորի ու կառավարության ներկա չի միջև։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Էլ ամբյոնից մատ տնկել, էլ զայրացած միկրոֆոնին խփել, էլ արայով իրար հետ խոսել, էլ բղավել, արդյունքում ազգային ժողովի դահլիճում ներկաները բաժանում էին իրար վերաբորբոքված գորգորացող քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին ու իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովն էր լսումներ կազմակերպել։ 34-ամյա Քարամյանը 64-ամյա Աղազարյանին պատասխանում էր «Ոտքից գլուխ ես արան»։ Ամեն ինչ սկսվեց Քարամյանի հայտարարությունից, որտեղ նա պատասխանում էր Աղազարյանի հարցին.
«Բան ասացիք։ Բան ասացիք դուք։ Այդ սև շորերով պատգամավորը ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք»։ «Չէ, չէ»։ «Այո, բան ասացիք»։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը։
Հովիկ Աղազարյանը պատասխանեց ամբյոնից, Քյարամյանին մեղադրելով նաև իր վրա ճնշում գործադրելու մեջ։
Դուք էստեղ ելույթ եք ունենում, ես մեկը ես չգիտեմ ով էր, ռեպլիկա բաստունում, դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանքում եք, դուք դրա իրավունքը չունեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, դա իրավունքը այս մարդը ուներ, ինքը պետք է դա ֆակտը, բայց դուք դա իրավունքը չունեք, ահա այստեղից ապրախում, որ ես չգիտեմ, դե բոլոր դեպքերում չէ, ի՞նչ կապ ունի ռեպլիկացիա չի եղել, կարանքը մի օգտագործեք որպես ճշմարիտ միջոց, դա շատ վտանգավոր է, որովհետև դուք չեք լինի, ես կլինեմ, այդ ճշմարիտ միջոցը կօգտագործեմ ուրիշ հարցեր լուծելու համար, պարոն Վարդան, դուք էլ լսեք, եթե որ ասում եք կարանքը օգտագործվում է որպես ճշմարիտ միջոց, հո այնտեղի չեք ասում, ուրեմն իշխան գիտենք, իշխան բան լսել ենք, ապրոս պարոն Քարամյանը գնաց, նույնիսկ ինքը իրեն հայտնի մարդու միջոցով ի վրա է փորձել ճնշում գործադրել։
Գրքերը չհանդարտվեցին, նրանք հայտնվեցին կողքի, ու այստեղ էլ վեճն ավելի բորբոքվեց, Քարամյանն էլ իր հարցերն ուներ Աղազարյանին։
Պարոն Աղազարյան, ինչպես կհրամայեք խոսել պարոն Քոչարյանի հետ, իգուցե կռիվանեմ ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Քոչարյանի հետ, ինչու՞ն է դժգոհությունը, այդ մեկ։ Երկրորդը, ռեպլիկի հետ կապված, այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասացների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, և եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարձագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կստացվի։
Չէ, պարոն Քարամյան, շատ լավ, պարոն Քարամյան, դուք ազգային ժողովում եք, կներեք, և այդ տղայական խոսակցությունը այստեղ չէ,
տղայական չի, դա
տղայականը բառից բունի մասնում,
հանգարճ չէ, որակ եք
ինքը խոսակցում, տղայականը մի արեք այդ քի բան, նորմալ ընթացքով քննարկումները գնում են, սրա իմաստը ո՞րն է,
տղայականը ազդարարման համակարգին գործ տալ ասելն է, և պարոն Աղազարյան, խնդրում եմ
նաև չասրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկումը,
խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանը,
շատ լավ, շնորհակալություն,
որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու
վերաբերյալ,
ինչո՞վ է դա պայմանավոր,
որ տղայի մասին է խոսքը,
պարոն Հովիկ Աղազարյանի տղայի,
հա լավ, հասկացա։
Բայց մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք ես ասած։
Շատ լավ։
Դուք ինչու՞ չեք իմ տղայի հետ կապված քրեական գործը հասցնում միջև վերջ։ Միգուցե պահում եք, որ հետո նվիրեք պարոն Լևոն Քոչարյանին։ Մի րոպե։ Ինչի՞ չեք տանում միջև վերջ։ Ես իմ տղային հրահանգել եմ, որ ինքը ոչ մի կոմպրոմիսի չգնա։ Եվ թող գործը գնա դատարան։ Հետևաբար, պարոն Քալիմյան, դուք լրիվ ապացուցում եք, որ պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Հետևաբար դուք լրիվ ապացուցում եք այն ինքնագիտությունը, որ դուք ասեք որպես ճշմարիտ միջոց եք օգտագործում։ Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը չի ստե։ Ճարտեն ժողովը։
Լավ, հիմա մենք
ոնց այսքան պետք է
Տիկին Բադալյան, ինչ եք ասում, ասեք մի րոպե։ Parlamentum կարող է նաև սուր հարցադրումներ լինեն, բայց դա երբեք չի կարա վերածվի
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել ազգային ժողովում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ավելի մանրամասները և ավելի շատ տեղեկություններ, թե ի վերջո ինչ եղավ, կարող եք մեր կայքերում իմանալ, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն էր։